Азатлык радиосы сөйли. Бүген майның 7-си сишәмбе көн. Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Польша татарлары Казандагы йомышлы татарларның бар олы татар милләте исеменнән сүз йөртүенә каршы. Азатлык архивы сәхифәсендә сезне архив язмалар белән таныштырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Быйыл беренче мәртәбә бирелүче Ирек демократия хокук яклау эшчәнлеге премиясенә Солидарность комиссиясе күренекле диссидент хокук яклаучы һәм Кырым татар мәҗлесенең элекке җитәкчесе Мустафа Җәмилев лаек дип бер тавыштан карар итте. Бу хәбәрне Польша тышкы эшләр министры Радослав Сикорский 7 майда Җәмиловка телефон аша шалтыратып әйткән. 4-нче июньдә башкала Варшауда үтәчәк бүләк тапшыру тантанасында АКШ, Франция һәм Польша президентлары да катнашыр дип көтелә. Тантанада Җәмиловка бүләкне Польша президенты Бронислав Комаровский һәм Солидарность һөнәр берлегенең элекке җитәкчесе, Польшаның элекке президенты Нобель тынычлык бүләге иясе Лех Валенса тапшырачак. Поляклардың Солидарность хәрәкәте исемендәге бу бүләк Польша хөкүмәте һәм җәмәгатьчелеге башлангычы белән булдырылды. 1980 елда оешкан Солидарность илдәге икътисади һәм сиясәт үзгәрешләрнең төп тәргиче булды. Коммунизмнан котылып, парламент демократиясе һәм ирекле базар кыру эшенә ярдәм итте. Сикорский әйтүенчә, бу бүләк ирек демократия хокук яклау көрәшенә аеруча зур өлеш керткән кешеләргә биреләчәк. Әгәр Берлин дивары җимерелгәнчегә кадәр үк Польшада 2нче дөнья сугышыннан соңгы беренче өлешчә ирекле сайлау узды. Польша яңадан яуланган ирекне файдалана алган ил, диде Сикорский. Быелгы бүләк шул парламент сайлауына нәкъ 25 ел тулган көнне 4-нче июньдә тапшырылачак. 1 миллион евро күләмендәге Солидарность премиясенә нәмзәтләрне халыгара жюри тәкъдим итәчәк. Өч өлештән торган бүләкнең беренче өлеше 250 мең евро лауреатка турыдан-туры тапшырыла. 700 мең еврлык өлеше лауреат күрсәткән программаларга биреләчәк һәм ул программаларны Польшага әмәлгә ашырачак. Калган 50 мең евро лауреатны Польшага китерү аңа иленә поляклардың ирек өчен уңышлы көрәшен күрсәтүгә тотылачак. Апрель айында татар оешмалары Мустафа Җәмиловны Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим итәргә чакыручы мөрәҗәгать белән чыккан иде. Шушы көннәрдә Чехия, Словакия һәм Польшаның сәнгать хезмәткәрләре Җәмиловны Васлав Хавел исемендәге премияга да тәкъдим итте. Европа комиссиясының көзен Страсбургта тапшырылучы бу бүләге кеше хокуклары өчен көрәшүчеләргә бирелә. Европа Берлеге, әгәр Русия Украинада низакны тотырыксызландыруны туктатмаса, Мәскәүгә карата чикләүләрнең 3-нче адымын кертергә мөмкин. Бу хакта Европа Шурасы рәисе Херман ван Рампей Брюссельдә белдерде. Европа комиссиясе Русиягә карата сәүдә икътисади чикләүләр мөмкинлеген карый, ди Рампей. Аның сүзләренчә, Украина хөкүмәте Женева килешүе шартларын үтәү өчен беркадәр адымнар ясаган, әмма Русия үзе алган җаваплылыкны үтәми. Рампей алга таба да Европа Берлегенең Украинага төрле яклап ярдәм итәчәген әйтте. Башта Европа Берлеге чикләүләр кертеләчәк 15 кешелек исемлекне игълан итте. 29 апрельдә бу исемлек 48 кешегә җитте. Аларның банк хисаплары туңдырыла һәм үзләренә Европа Берлегенә керү тыела. Украина иминлек хезмәте Украинаның көнчыгыш өлкәләрендә Русия ягыннан координацияләнгән һәм нәтиҗәләре алдан билгеле булган янәсе референдум дигән чара үткәреп, Донецкий халык республикасы төзергә җыенулары турында кире кагылмаслык дәлилләр булуын хәбәр итә. Иминлек хезмәте белдерүенчә, Русское единство хәрәкәте җитәкчесе Александр Баркашов һәм теркәлмәгән Православ Донбасс оешмасы лидеры Дмитрий Байцовның телефоннан сөйләшүе моңа дәлилләрнең берсе булып тора. Әлеге сөйләшүдә Байцов 11 майда булачак референдумны үткәрүдә Русия хәрбиләренең ярдәм итүен сорый. Баркашов референдумда алдашырга, уңай тавыш бирүчеләрне 100% ясарга куша. Бу әңгәмәдә күп әдәпсез сүз кулланылган дип хәбәр ителә. Украина Stand-by 2 yıllık kredit programı негізində Халықара валюта фондының 3,19 миллиард долларға яқын бірінші ярдәмін алды. Бұл программа апрель аяғында фондының басқарма шурасы қабыл етті. Бұл хақта Украина Милли банкы білдіре. Планлаштырылған сумма сейшәмбі күні толысын шәкілді деп хабар етті банк. Халықара валюта фонды әлігірек Украинаға 17 миллиард доллар кредит беру турында келешкен еді. Украина президентіне немзет Петр Порошенко Одессадағы профсоюзлар юртында ағулы газ қолланылған деп білдірді. Саясатшы сөзлерінше бұл провокацияны ұйыштырушылар, үлесшілер көбірек болсын үшін алдан оқ ағулы мәдделлер әзірлеп қойған. Порошенко жоғары раданың бұл халіні террор ғамәлі деп белгілерлік кері қағып болмастық дәлелдері барлығын айтты. 2 майда Одессадағы профсоюзлар юртында болған янғын нәтижесінде кемінде 46 кіші хәләк болды, 200 кіші яраланды. Янғынға қадар Украина яқлы, һәм Русия яқлылар арасында бәрілішлер болды. Янғын башланғашта бина ішіндегілер ағулану шиге болу турында хәбәр итті. Табиблар сүзләренше кішілер ағулы газны иснауға шунда оғылген. 2 майдағы хәліні тикшерудә шетел білгішләре қатнаша. Украина ішкі ішләр министрі Арсен Аваков бу тикшеру нәтижесі хәбәр итләшәк дип белдерде. Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Татарстан һава ширкәтенә кагылышлы эш башлады 30 апрельдә. Һава ширкәте үзен банкрот дип гариза язган иде. Беренче утырышның вакыты билгеләнмәгән дип хәбәр итә Коммерсант. Очкыч казасыннан соң үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсендә 2013 елның 31 декабрендә Татарстан һава ширкәтенең сертификаты алынды. 17 ноябрьдә Татарстан һава юлларының Мәскәүдән кайтучы Боинг 737-500 ұшқышы қозан оланына түшерге тұрышқанда хәләкәтке юлықты. Ұшқыштағы 50 кішінің барсы да хәләк болған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Польша татарларының милли мәдәни үзәге татарларның киләчәктә дә милләт булып сакланып калуын тәэмин итү өчен ашыгыч рәвештә чаралар күрергә чакырып, Европа парламентына хат юллады. Әлеге мөрәҗәгать парламентның аз санлы милләтләр хокукларын күзәтүче идарәгә һәм чит дәүләтләрнең Польшадагы илчеләренә җибәрелгән. Гданьскида урнашкан Польша татарлары оешмасы җитәкчесе Ежи Шахуневич Азатлыкка татарларның Европа ярдәменә ихтиҗы туу сәбәпләрен булай дип аңлатты. Казан татарларының дөресрәге Русия контролендә булган бөтен дөнья татар конгрессының барлык татарлар өчен карарлар кабул итә башлауыннан соң туган борчулы мөрәҗәгать бу. Алар Кырым татарлары өчен дә, Романия татарлары өчен дә, башкалар өчен дә җаваплы тоя башлады үзләрен. Алар әкренләп безнең өчен дә, Польша, Литва татарлары өчен дә хәл итәргә тели. Чынлыкта исә алар аша барысы белән дә Мәскәү идарә итә булып чыга, диде Шахуневич. Әлеге хатны язуга Польша татарларын Русия Кырымны аннексияләгәндә Татарстан җитәкчелеге һәм Татар конгрессының ондагы татарларны яклау урынына Мәскәү йомышы белән эшли башлавы итәргән. Шахуневич рәсмиләрнең бу гамәлләренә ризасызлык белдерде. Казан түрәләренең Кырымда Путин күрсәтмәләрен үтәп йөрүе кайбер Кырым татарлар арасында да зур ризасызлык хәтта ширкану уятты. Беришә радикаллар Кырымнарны Казаннардан айыру өчен Кырым татарлары халык исемен үзгәртергә тиеш дигән таләп белән дә чыкты. Әмма бу тәкъдим март азагында узган Кырым татар корылтайы карамагына чыгарылса да, ул күпчелек тавышны казана алмады. 1997 елда Польша, Литва, Эстония, Украина, Латвия татарлары һәм Беларус татарлары үзләренең Европада яшәүләренең 600 еллыгын бәйрәм итте. Гасырлар дәвамында татарлар бу илләрне мәдәни яктан байытты, икътисадны үстерергә һәм демократик җәмгыять булдырырга ярдәм итте. Шул ук вакытта үзенчәлекле милләт итеп сакланып калды диелгән Польша татарларының хатында. Шулай ук анда Польшада татарлар хөрмәтенә һәйкәл куелуы, татарларның төрле тарихи чорлардагы уңышлары турында язылган. Буларның барысыннан да чыгып, Европа Берлегендә татарлар хокукларын кайгыртучы аерым идарә булырга тиеш дигән нәтиҗә ясалган. Шахуневич сүзләренә караганда, Европада татарлар хокукларын күзәтү өчен 1-2 кеше булуы да җитә. Иң мөһиме аларның Русиядән бәйсез булуы ди ул. 2005 елда Казанга бөтен дөнья татарлары корылтайына кайтканда, ул бу мәсьәләне күтәргән булган, әмма игътибарсыз калган.
Вот я там говорил про этих, чтобы соединяться, чтобы там сделать альянс татар Европы. Но чтобы все входили, и румынские, и крымские, и всякие там, какие бы ни были татары, чтобы все входили в эту структуру. Вот и в Брюсселе поставить одного человека или два человека, насколько там, сколько бы там приняли, и как бы представляли это меньшинство. Никто это не взял внимание. Но прошло через 5 лет, и продумали, что уже пора начинать эту работу. Ну и взяли только этих, кто убежал с Казани в Европу. Жечь в Европе. Вот они все их собрали в одном месте. Давайте сделаем альянс Европы. Мы будем сейчас это дело проводить. Никто больше. Только мы. И мы будем за всех отвечать. Как они могут отвечать за это, за Великое княжество Литовское, татаров? Но невозможно.
11-13 апреля Гданьскидағы Европа татарлары альянсы идарасының кеңейтілген утырышында бірлікні нихайет тіркеп бітіру мәселелері, татар ұйышмаларының бірлешіп ішлеуін ішкәлікләрі әм 2014-15 yılға планынар қаралырға тиж болған. Бір атына қолғанда бүтін дүния татар конгресі шараның болмайшағын айткен. Конгресқа да бұл бойырақ Русия ташқы ішлер министерлігінен түшкен. Бұл хақта толырақ мәғлімат шулайық бәйлі язмалар әм видеолар азатлықның интернеттағы сахифасында бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Қырым татар язушылары бірлігі рейсі Риза Фазыл милләтнің жиңуі алды әләді. Соңғы вазғиетті милләтнің һәм язушыларының язмышы турында аның білән Диләуір Осман сөйләшті.
Қырымда соңғы айларда езберген вақиғалар арасында түрлісі бола. 3 майда Қырым татар язушылары бірлігі рейсі Риза Фазыл миңа Владимир Путиннан хат келді, у мені жиңу бәйрәме белән құтлый деді Азатлық радиосына. Нинди жиңу деген сұрауға ул аларның жиңуы белән. Біздің жиңу әлі алда, деді. Азатлық радиосы Риза Фазыл білән бұл хақта сөйләшті.
Риза аға, мына сізге насыздыр мектіп келген Путинде, насыл мектіп о?
Путин мені қайырлай Победаман.
Байрам білен?
Адамыны, Победаны қайырлай.
Не яза?
Не яза, Хамеді қайырлап, тілекке тілей. Мен дейім өзінің бұл оларың Победасы. Біздің ғадеңіздің дай ілерді.
Я, насыл әт, ол сізін тапты.
Аңдан білерім мен ана.
Сіз оға бір мектіп жолладым дедім.
Мектіп жолладым мен оға.
Фейсбуктан мы?
Фейсбуктан.
Не яздыңыз анда?
Яздым, автономия талап етіп яздым мен ана.
Қырым татар автономия?
Да.
Яңында адресіңіз жоқ еді де сіздің?
Ана.
Фейсбукта адрес жоқ та сізде, бұл почтамен келдім бе?
Папа бар оны.
Почтамен келдім мен?
Да.
Да, кімгедір келген екен?
Да, подарка да кетерді.
Я нас подарка?
550 күміш подарка кетерді.
Бұл мектіпінен бері бе?
Йоқ, оны айлы жер.
Я, сіз бұны насыл етіп изатлар едіңіз бұл мектіпіні?
Нені изатламағаны керек енді біздерге қолға алмақ сүйлер біздерді келеген жаны янымайым. Сонлары қолға алмақ үшін әйерінә бұлай бір жест япаларлар, байрамнан қайырлайлар, да башқа үшін япарлар. Бізді өзден танытмақ үшін.
Яз бұны қабыл етесіз мі?
Йоқ, біз оны бұл қабыл етмейміз енді. Біздің айтында біздің да табедамыз ілерді. Олжақ, не вақыт біздер өзіміздің дейлетчігіміздің көселер, дейлетчігіміз олда. Сон бекім біз көре бердік не олжағында.
Ама сіз мұна яздыңыз Путинге, әралда мектіп яздыңыз да, соға милли автономияны тікілеңіз деп.
Да.
Демек, сіз оға ишандыңыз мы оға?
Мен ишандым, оға айтқанына ишандым. Екі кере айтты, реабилитация ятмақ керек, халық реабилитацияны соңына ятылмақ керек дейді де, ма, біздер автономия талап етмедік ондан, мұражат етмедік.
Біздер кім бұл?
Ну, Қырым татарлар өздерінің рейберлері, Қырым татарларының бейдіргері дейлақ.
Мәжіліс дейсін?
Мәжілістер, әйбетті ятмай, мұражат етмек керек еді. Халқын талабы болғаннан берлі мемле әрекетінің ұтын әсас мақсады батаңа қайтмақ бе, дейлетшілін тікілемек.
Я мынау бир указ чыгарды, крымско-татарское население деп чыгарды.
Я указдан ши болмажак.
Реабилитация указ.
Указда реабилитация жок, реабилитация указдан жапылмай, канун болмак керек. Канун болмак керек. Амабыз барып талап эткен болсак бекем, канун да япар элдер бекем баары.
Ама да кеч дегил.
Ağlamağın babağa emçek vermeyler biz.
Ama daha keçdegildir.
Gerek keçdegil, gene etmek gerek ama yapmayımız da. Zırında cürenz bayraklar götürüp, andan da bir şeyler yapıp.
Ne için soramayım kendiniz? Kaydan, ne der soru?
Onu bilmeyeyim, ne diyeceğim? Ne için bizim rezerler yapmaylar bunu? Kurultay karar kabul etti. Devletçinin tıklamak gerek de. Ya onu kim tıklayacak? Onu devletke müracaat etmek gerek tarım. Benimce kim olsa olsun Ukrayna olan, Rusya olan kim birisi versin devletçinin kısayı bizim esas maksadımız. Onu talep edip almak gerek.
Bakınız, kim olsa da. Bugünkü Kırım'da Rusya'nın kanunları çalışıp başladı. Ve yaşayışta çeşitli türlü böyle bir değişmeler olup başladı. Mesela bugün Mustafa Cemilov'ni Kırım'a kırsetmeyecek olar. Anda Hın Tatarlar toplandı. Bu adımga siz ne der ediniz?
Bu adımlar yer bak devam edecek. Daha başka şeyler olabilecek. Onlar baskı yapacaklar bizge. Bizge gereği bu kanun yapılmayınca, kanun ile rehabilitasyon yapılmayınca böyle şeye devam ediyor. Çünkü onlar bizge düşmanlar. Onlar bizge kun korsetmeyecekler. Yalnız kanun ile devletçilik tıklanıp öyle biz özünü kuşarabiliyemiz.
Ya düşman değilsiz. Düşman devletçiliğini tıklayabiliyor mu? Kın Tatarlarının.
Biliyorsun devletçilik tıklamak oraya da gerektir belki öyle bir şey. Özlerinin bu kırını tutup alansın onun dikkat. Özlerinin hareketlerini aklamak için belki öyle bir şey de yapabilirler. Ama biz onu talep etken bu saat. Bir şey belliyim.
Ama hep daha talep etmek vakti var herhalde.
Vakit var. Vakit bir vakit geç değil ama yapmak gerek, yapmak adam gerek. Ama...
Ya siz buna Putin'e mektup yazdınız. İminle devletçilik meselesinde tıklansın de. Ondan bir cevap geldi mi bu mektup?
Yok.
Gelmedi ya. Buna onların münasebeti demek.
Bu endi bilirsin. Bizim yapan şey onun koluna var. Tüşmeyi bile kıtayım. Allah bilsin. Bu bizim rehberlerimiz var, meclisimiz var. Bu resmi surette olmak gerek ki bağırılmak gerek. Putin davet etti. Mustafa Cemil'in de davet etti. Aman bu davetten bir şey çıkmadı.
Ne için?
Çünkü bizim rehberler Ukrayna'nı korçalaymış. Ukrayna'nı korçalıp aytılgan yerde halkın maksadı koyulmuyor ortağa bildin mi?
Kırım Tatar halkı.
Da, Kırım Tatar halkı. Maksadı, onun maksadı devletçiliğini tıklamak. O talap ülke koyulmayı. Ukrayna ülke de koyulmadı o talap bir bak.
Ha sebebi ne deyken Rıza'a?
Ben bilmiyorum. Sebeplerini kıvırmak özleri bilir. Allah'a inşanamız. İnşallah herhalde ileride nöbet etmemiz bu şeyler de olur. Nasıl yolun olsa da.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği Reisi Rıza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Ozatlıq arxivi səhifəsində sizni arxiv yazmalar bilan tanıştırmağa davam edəbiz. Bugün 2011-ci ilin may ayında efirə çıxan Tügərək üstəl siyasətini dinləyiniz. Onu Rimzil Vəli hazırlagan.
Ozatlık Radyosu'nun tuğraksız silahşularına, analitik engemesine, biz gadette Damir İskakıf'ını birer şamadan tış katlağılı şetirikli mesele kilip tuğanda hem tecrübeli etnoğlu galiminin hem siyaset bilgisinin ekspert fikri gerek bulğanda şakırabız, silahşabız, anlaşabız, bahaslaşabız. Hazır da şulay. Elbette bu günlerde gittik bu akıya ul 800 imamının kazanğa yılıp bütün Rusya'dan millet, din, mescid turunda fikir alışığı hem Bulgar jenine barığı. Şunun bilen bir retten Tuğan tülünü yürenu, Rus tülün yürenu yaki yürenme Ruslar tarafından Темыз 9 июнде Дәүләт Шурасы каршындагы пикетчылар янында булган бер җанлы сөйләшү. Урыс җәмгыяте вәкилләре безнең туган телебезне кайтарыгыз дигән кагаз тотып чыкканнар, алар янында булган журналистлар, милли хәрәкәт вәкилләре бәхәсләшеп алганнар. Яңа гасыр телевидениесенең журналисткасы Эльмира Исрафилова пикетчыларга карата кискенрәк сүзләр әйткән, һәм сез монда җирдә йөрисез, үзегезнең урыныгызны белегез дигән кебегрәк төгәл мәгълүмат юк. Шома белән әйткәндә, һәм мин туган телем өчен көрәшергә хаклы дигән мәгънәне кискен рус сүзләре белән язып, Регнум.ру агентлыгы бөтен Россиягә таратты. Хәзер инде Татарстанда урысларны рәнҗетәләр, мыскыл итәләр, аларны куалар, оккупант дип атыйлар дигән шундый сәяси хурафат коткы таралып килә. Бу этнология, филология, педагогия, сәясәт мәсьәләсе. Чөнки татар телен укыту, рус телен укыту, төрле милләт вәкилләренең татулыгы һәм канлы тарихны искә алу, кем кемне кайчан җиңгән, басып алган, һәм бу турда оныклары, варислары, бабаларыбызның нәрсә уйлыйлар, һәм хәзерге буыннар тарих турында сөйләшкәндә үзара ничек аңлашалар. Катлаулы, бу сөйләшүдә мөгаен барлык сорауларга да җавап куелмас, ләкин Татарстан нинди төбәк, татумы түгелме? Һәм татарларның үз туган телләрен укытырга, өйрәнергә хаклары бармы? Һәм урысларның хәле ничек дигән сорауларга әзрәк җавап таба башларга кирәк. Дамир әфәнде, сез тарих фәннәре докторы, этнолог буларак, бу мәсьәләгә ничек карыйсыз? Бу җанҗал, куркынычмы? Бу чибәр, акыллы, милләтпәрвәр журналист кыз Эльмира Исрафилованың әйткән яки әйткән дигән фикерләренә үзегезнең карашыгыз ничек?
Дөресен әйткәндә, бу җанҗалның бер куркынычы да юк. Һәм андый җанҗал Европа илләрендә һәр көн саен булып тора. Теге мигрантлар дип сүгеп, аларны хәтта партиялар, зур-зур партиялар, милләтче партиялар бар. Әлегә дә шундый берне күрдек. Сербия территориясендә дә шуңа күрә бу дөнья өчен гадәти бер күренеш. Аның монда теге күпертелүе, минемчә, юкка түгел. Әгәр дә Эльвира ханым шундыйрак фикер әйткән икән, мин уйлыйм, аны тотып алып күпертергә теләүчеләр бар. Ни өчен икәнен мин хәзер аны бераз аңлатып китермен. Мин әле күптән түгел Уфага барып кайттым. Анда Россия фәннәр академиясенең зур җыены булды. Шунда катнашкан вакытта һәм аннан соң сүз килеп чыкты башка телнең башкасындагы статусы турында һәм аны укытып турында. Бер аз вакыттан соң ул сөйләшүдән соң Башкортстан президенты Хамитов әфәнденең бер фикере дә әйтелде. Анда башка телне мәҗбүри укыту кирәк түгел дигән фикер әйтелде. Билгеле, шушы фикерне таләп итәләр монда яшәгән урыслар һәм аларга кушылды татарлар да.
Әйе, Регнумруда тагы 10 июньдә Рустам Хамитов башкорт теле ул үзен үзен аклый торган самодостаточный тел һәм аны көчләп укытуның ихтиҗы юк, һәм кемдер аяк тирәп караштыра икән, аңа көч кулланып өйрәтергә кирәкми дигән фикер әйткән. Мондый фикер ишетелсә, элегрәк милли хәрәкәт, мөгаллимнәр бик кискен каршы чыгарлар иде. Хәзер ничектер?
Каршы чыгышы булмас дип беләм анда да, чөнки сәясәт алып барыла, һәм көзгә минемчә Башкортстан парламенты яисә министр кабинеты уларда карашы буенча, чөнки аларның телен үзләштерү буенча программасын вакыты бетеп чыгып бара. Шулай булса, бу мәҗбүри укытылып бетергә мөмкин. Нәкъ бездәге кайбер милләтче төркемнәр шуны таләп итәләр. Монда кайбер кешеләр байбергә бик вади бер нәрсә кебек карыйлар, әмма ул катлаулы проблема. Телне бит укыту ул бәйләнгән Башкортстан һәм Татарстанның статусы мәсьәләсенә. Икенче дәүләт теле буларак, аларны мәҗбүри укыту турында карар кабул ителгән иде. Ул бездә дә шулай, Башкортстанда шулай. Билгеле, Башкортстан белән Татарстан арасында аерма бар. Әйтик, Башкортстанда башкортлар саны ягыннан шактый аз. Шуңа күрә анда теге дәүләт теле дип аны күтәреп чыгу ул бераз авыррак. Татарстан ситуациясы башкачарак, монда татарлар күбрәк. Шуңа күрә бездә укыту мөмкинлеге бар кебек тоела. Әмма билгеле, моңа каршы чыгучылар шулай ук шактый. Соңгы вакытта минем күзәтүләр буенча улай берне Мәскәүдә кайбер даирәләр, улай бер белән идарә итәләр һәм йогынты ясарга тырышалар. бу ситуацияга. Шуңа күрә алга таба да Татарстан урысларының татар телен мәҗбүри рәвештә укытуга каршы чыгу булачак дип беләм мин. Монда мин Татарстан исендә ишеткәнем бар, шундый фикердә, теге мәҗбүри рәвештә укытырга кирәк түгел дигән. Ләкин әгәр дә шундый юл аяшка бассак, ул вакытта татар теле дәүләт теле булудан туктый. Һәм Башкортстанда шулык булачак. Мәҗбүри укытылмаган тел ул дәүләт теле булмый. Демәк, монда бу яктан әгәр дә берәр хилафлык килеп чыкса, чираттагы теге республикаларның статусларын түбәнәйтү дигән сүз. Шул юнәлештә эш алып барыла. Аның икенче ягы бар, билгеле, менә аны бит урыслар аңлатты яшьләр берәр чиратта, аңа каршы чыккан. Әгәр дә син икенче дәүләт теле булган телне өйрәнмәсәң икән, ул вакытта син сәясәттән төшеп каласың дигән сүз. Чөнки парламент ташкырса кирәк татар телендә, дәүләт эшләрендә катнашкан вакытта татарлар арасында яшәгәнсең, дәүләт телендә яшәп белергә тиешсең, чөнки шунылар арасында татарлар күп. Менә әгәр дә урыслар бу эштә дә катнаша теләми икән, ул вакытта алар телне өйрәнмиләр булып чыга инде.
Менә бер җирдә әйткән идем дөбәрәк өстәлдә, татарларның үзләре генә сөйләшә торган серле бер теле булса, теге яшь балаларның кая вакытта шуның уенындагы кебек кыйммәтлегенә вәзгыят килеп туа. Кемдер өч телне яхшы итеп белә, кемдер бер телне дә юнәп белми, кай салдырак.
Ну бит әгәр дә без шундый юнәлешкә бассак, бу вакытта тел ягыннан килеп чыга сегрегация. Ягъни телне белүчеләр ничектер өстенлек алалар, ә белмәүчеләр төшеп калалар дигән сүз. Бу бит сәяси кырда русларның монда урыны төшә дигән сүз, чынлыкта әгәр уйлап карасаң. Чөнки татар ул үзенең телен кайшак барыр, һәм аны парламентка барып сөйләп тәшәк, башка урында да кулланачак татар. Кем бу процесска катнашып төшеп кала? Бәлки урысларга шул кирәктер. Но ул вакытта нәрсә килеп чыга? Ул вакытта Татарстанда яшәгән урыслар Мәскәүгә мөрәҗәгать итәчәкләр, безгә ярдәм итегез, безне монда кысалар дип, безне шунда кертмиләр, монда кертмиләр, мөмкинлек бирмиләр дип, бу айбертага калкып чыгачак сәяси бер проблема буларак. Белмим, мин урыслар ул вакытта бәлки урыс партиясе төзеп атырлар, һәм парламентта урыс партиясе бар ул вакытта.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар теле һәм рус теле кулланышы өйрәнү турында бәхәсләр турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәдә тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, аны Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.